Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 3-7 է մայիսի 29-ի, այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Ձեր շուրջն ու աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած միջոցառումների եւ իրադարձությունների մասին կարող եք տեղեկանալ մեր օգնությամբ մեր եթերում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Նոր զարգացումներ պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված փակ շուկայի քանդման թեմայով։ Ծաղկավաճառ Կարաբալայի արձանն իր տեղում չէ, ահազանգում են Facebook-ցիներն ու քանդակագործը։ Հանրապետության 13 քաղաքներում կազմակերպվել է ֆլեշմոբ ոչ կոռուպցիային թեմայով։ Ընտանիքի պլանավորում ասվածը որքանով է կիրառվում Հայաստանում։ Այս և այլ իրադարձությունների մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի կարևոր ընտրանին, Լիանա Մնացականյանն է առանձնացրել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնականապես սառեցված չէ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Միացյալ Նահանգներից հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ Չեմ կարծում, թե հայկական կողմի հետ հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությունն ավարտվել է թուրքական զամանի հաղորդմամբ, ասել է Գյուլն ու հավելել. «Մենք աշխատում ենք այդ հարցի ուղղությամբ լայն մասշտաբով, կան և քաղաքացիական և պաշտոնական կազմակերպություններ, որոնց հանձնարարություններ են տրվել այս հարցի առնչությամբ»։ Ստատուս քվոն օգտակար չէ ոչ Թուրքիային, ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչներն այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայկական 5 հոգանոց ընտանիքին, ինչպես Մեկ Նյուզազ ինտերնետային պարբերականին փոխանցել են Բաքվի գրասենյակից կազմակերպության աշխատակիցները, հետաքրքրվել են հայ քաղաքացիական անձանց կեցության պայմաններով և առողջական վիճակով։ Երեկ երեկոյան Ռուսաստանի մայրաքաղաքում դանակահարել են Էխո Մոսկվի և Մայակ ռադիոկայանների լրագրող Սերգեյ Ասլանյանին։ Լրագրողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, ըստ բժիշկների նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Համահայկական ձմեռային խաղերի անցկացման հնարավորությունը ամառային խաղերի շրջանակներում նոր մարզաձևերի ընդգրկման, խաղերի աշխարհագրության ընդլայնման, Երևանում խաղերի գրասենյակի ստեղծման, հովանդակային ու կազմակերպչական այլ հարցեր են քննարկվել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի հասարակական կազմակերպության գործադիր կոմիտեի հերթական նիստի ժամանակ, որը կայացել է անցած շաբաթվերջին Վիեննայում Հայաստանի դեսպանատանը։ Իտալիայի հյուսիսարևելքում այսօր տեղի ունեցած 5.8 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժի հետևանքով առնվազն 8 մարդ է մահացել, կան վիրավորներ։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ուժեղ ցնցումների հետևանքով, որոնք զգացվել են երկրի հյուսիսում և կենտրոնում, խուճապ է առաջացել, մարդիկ շենքերից դուրս են վազել։ ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը այսօր Դամասկոսում բանակցություններ է վարել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Հանդիպման վերաբերյալ մանրամասները առայժմ չեն հաղորդվում։ Նախորդին ժամանելով Դամասկոս, Քոֆի Անանը Սիրիայի հակամարտության կողմերին կոչ էր արել հետևել խաղաղության իր 6 կետանոց ծրագրին։ Կահիրեում ցուցարարները հրդեհել են Եգիպտոսի նախագահի թեկնածու Հոսնի Մուբարակի նախագահության օրոք վերջին վարչապետ Ահմադ Շաֆիկի նախընտրական շտաբը, նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան։ Լուրերը կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։
Max Liberty Radio եթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։ Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։ Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով
Երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Օրեր առաջ սոցիալական ցանցերում արագորեն տարածվեց ու մեծ քննարկումների թեմա դարձավ Երևանի փակշուկայի կիսականդ լուսանկարը։ Քաղաքի կենտրոնում ժամանակին գործող փակշուկան ընդգրկված է պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Facebook-ում ստեղծված «Փրկենք փակշուկան» քաղաքացիական նախաձեռնությունը հայտարարություն է տարածել, որում տեղի ունեցածը որակվում է որպես վանդալիզմ և նշվում, որ չնայած պաշտոնյաների կեղծ հավաստիացումներին, թե շուկայի տարածքում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, 3 քանդել Հերթը հասել էր արդեն ճարտարապետական այդ կոթողի կամարներին։ Տեղեկացնենք, որ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող փակշուկան վաճառվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Մամուլում տարածված լուրերի համաձայն Սամվել Ալեքսանյանը մտադիր է շուկան դարձնել ամենամեծ Երևան Սիթին։ Ֆեյսբուքյան իր էջում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը սակայն գրել է, որ շուկայի շենքը քանդելու թույլտվություն քաղաքապետարանի կողմից չկա, և հարցը հիմա քննարկման փուլում է։ Հիշեցնենք, որ շուկայի շենքի քանդման աշխատանքները սկսվել էին հունվարի 4-ից, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դժվարացավ որևէ գնահատական տալ նախորդային փակշուկայում տեղի ունեցածին։ Հովանեսյանի խոսքով շինարարություն իրականացնող ընկերությունը պնդում է, թե կամարները ինքնափլուզվել են։
Երբ որ շինարարի այդ ներկայացիչի հետ որ խոսում էի, իր բացատրությամբ սենց էր, որ օրվա վերջում նրանք կատել են, որ այդ ետնամասի կամարի այդ մի հատվածը սկսեց փլուզվել, ինչ-որ դեֆորմացիաներ սկսեց առաջանալ, թե ինչ առաջանալ, և նրանք, որպիսի դա անկանխ տեսելի փլուզում չառաջանա, այդ կամարը ուզեցին քանդեն, և այդ քանդման ընթացքում նաև մնացած կամար, որտեղ դա միաձուլ կոնստրուկցիա է, և մի հատը, որ քանդվում է, այդ բանով է, որ մնացածը քանդվել է, նու այդ իր վարկածն է, այդ իր բացատրությունն է։
Հուշարձանների պահպանության գործակալությունը հանձնաժողով է ստեղծել, որը կուսումնասիրի տեղի ունեցածը։ Մինչև այդ շուկայի տարածքում շինարարությունն ամբողջությամբ դադարեցված է։ Կարո Այվազյանի խոսքով որևէ բան քանդելու թույլտվություն շինարարները չեն ունեցել, ուստի կսահմանվի տույժ, բայց առաջնահերթ խնդիրը կամարները նույնությամբ վերականգնելն է։
Փաստի առաջ են կանգնել, հիմա այդ ուժը եւ այլն ով է մեղավոր, մենք մի հատ խնդիր ունենք, որ դա պետքա նույնությամբ վերականգնվի, պետքա լուծենք այդ հարցը։
Հայտարարությամբ է հանդես եկել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում նա գրել է, թե Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի Մաշտոցի պողոտայում գտնվող թիվ 1 փակշուկայում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն չի տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ Տարոն Մարգարյանը ընդգծել է, որ շուկայի սեփականատերը ոչինչ չի քանդել։ Կատարվածն առնչվում է շինարարական կառուցվածքների փլուզմանը, որոնց ամրացման նպատակով տնտեսվարողի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ միջոցներ են ձեռնարկվել ամրացման աշխատանքներ իրականացնելու, վթարային իրավիճակներից և փլուզումից խուսափելու նպատակով մասնավորապես գրել է Տարոն Մարգարյանը։
Facebook-ում, ինչպես տեսնում եք, ակտիվ են երիտասարդները։ Գրքին Facebook-ում ծնված մի նախաձեռնություն էլ պայքարում է ծաղկավաճառ Կարաբալայի արձան իր նախկին տեղը՝ Աբովյան փողոց վերադարձնելու համար։ Վերադարձնենք Կարաբալայի արձանը նախաձեռնությունից անկախ նման խնդրանք պահանջով քաղաքապետարանին է դիմել նաև արձանի քանդակագործը Լևոն Թոքմաջյանը։ Կարաբալա նշանակում է «Սև տղա», սակայն իրականում ծաղկավաճառի անունը Ստեփան Հարությունյան է եղել։ Կարաբալան, նույն ինքը Ստեփան Հարությունյանը, ծնվել էր 20-րդ դարի սկզբին, սակայն ոչ ոք չգիտեր նրա ծննդյան տույգ թվականը։ Կարաբալայի ընտանիքը եղել էր հարուստ, սակայն Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո կորցրել էր ամեն ինչ ու ձերբակալվել։ Ձերբակալության տարիներին նրան լքել էր կինը և արգել էր հանդիպել որդուն։ Դժբախտ ու միայնակ Կարաբալան այլևս ոչ ոք չուներ և փողոց էր դուրս գալիս ու իր սրտում ամփոփված մեծ, շատ մեծ սերը նվիրել սովորական անցորդներին։ Օրը երկու անգամ Վահարավոտյան ու երեկոյան նա հայտնվում էր Աբովյան փողոցում ծաղիկներով լի զամբյուղու ձեռքին, և քաղաքը լցվում էր, երբ նրանք ծաղիկներով դառնում ավելի լուսավոր ու պայծառ։ Բարձրահասակ Նիհար Կարաբալան ձախ ձեռքին պահում էր ծաղկեփնջով լի զամբյուղը, իսկ աջ ձեռքով առաջ էր պարզում մի հատիկ վարդը։ Նա կարող էր իր ծաղիկը պարզապես նվիրել մի գեղեցիկ աղջիկա, մի բարեհամբույր կնոջ կամ որևէ անծանոթի, ով այդ պահին կշահեր իր համակրանքը, ու նրա ծաղիկները մուտք էին գործում մարդկանց բնակարաններ, ժպտում էին ծաղկամանների միջից ու սեր ու բարություն սփռում իրեն շուրջը։ Կարաբալան վարդեր էր սիրում վաճառել, թեև պատմում են, որ առաջին ծնծաղիկները նրա ձեռքով էին քաղաք մտնում, դեռ այն ժամանակ, երբ Երևանում ձյունը հալված չէր լինում։ Ահա Կարաբալայի պատմությունը։ Իսկ այսօր արձանի իր նախկին տեղում վերադարձնելու պայքար են տանում երիտասարդներն ու արձանի քանդակագործը Լևոն Թոքմաջյանը, Աննա Պարսեղյանին լսենք։
Սիրելի երևանցիներ, ամենօր տեսնելով Կարաբալայի արձանը Մոսկվիչկա սուպերմարկետի դիմաց լքված կանգնած, ափսոսում եմ, որ իբր թե արձանի լինելիությամբ հարգանք ենք մատուցում իրեն։ Եկեք փորձենք նրան տեղափոխել Աբովյան փողոցի իր նախկին տեղը, որտեղ նա անցորդներին իրոք կբաժանի իր վարդերը։ Այս փոքր քայլով փորձենք մի փոքրիկ դետալ մեր հին քաղաքից ետ բերել։ Նշվածը Facebook սոցիալական կայքի միջոցառումներից մեկում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մի խումբ երիտասարդներ նախաձեռնել են ետ բերել Կարաբալայի արձանը Տերյան փողոցից իր նախկին վայր Աբովյան փողոց։ Արձանը ստեղծել է քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը։ Արձանի պաշտոնական բացումը տեղի էր ունեցել 1991 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Աբովյան փողոցում։ Երկար ժամանակ արձանը նույն տեղում էր գտնվում, մի քանի տարի անց տեղափոխեցին դիմացի մայթ, իսկ հետո…
Անդաս մի օր երկու տարի առաջ էր, տղաս հայկը, թե այ պապասում, դու գիտես, որ ընդդեղ չի էլ, նույնիս որ առավոտյան շուտեկը նում Կարաբալան չկա, հարցուպոց, նոր հին երևանցիներ չատեր տեսել են, ասել նայ գնասիք Տերյան փողոցին,
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը մի քանի անգամ փորձեց լուծել խնդիրը դիմելով քաղաքապետարան։
Ես դիմեցի Երևան Զախարյանի նախին քաղաքապետին, դրանից հետո Երևան Զախարյանի ոչինչ չեղավ, Բեգլարյանին դիմեցի, Բեգլարյանն ասեց՝ մի հատ դիմում գրեցի, ես կլուծեմ։ Տեղը նկարագրեցի, դիմում գրեցի, միջև դիմումը այսպես ինստանցիաներով պետք է անցներ, Բեգլարյանը հանեցին, Տարոն Մարկարյանին ասեցի, ասեց՝ մեծ սիրով ես այդ բանն անելու եմ, ես ինքս էլ բացումն եմ անելու, դիմումս մի շաբաթ առաջ եմ ուղարկել քաղաքապետին, ու հանգած երեկ ես իմանում եմ, որ նախաձեռնող խումբ կա, որը անչափ ինձ ուրախացնում է, մեր աչքի առաջ հին Երևանից ոչինչ Շիմանն։
Նախաձեռնողներից Կարեն Արուստամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Լևոն Թոքմաջյանի դիմումից իրենք ի սկզբանե տեղյակ չէին և իրարից անտեղյակ են գործել։
Զուգադիպել է այդ երկու բաները, այսօր մենք պարզեցինք, որ մի շաբաթ առաջ Լևոն Թոքմաջյանն էլ նամակով դիմել քաղաքապետին այդ հարցով, մենք դրանից ընդհանրապես տեղյակ չէինք, մենք նախաձեռնել ենք ակցիա, նպատակ ենք դրել հասնել արդյունքի։
Նախաձեռնողներից Արմեն Սարգսյանը ցավով նշեց այն մասին, որ հին մայրաքաղաքից լավ հիշողություններ ունեն և ուզում են վերականգնել դրանք։
Մենք ուղղակի քաղաքացիներ ենք, ովքեր ցավում են այսօրվա Երևանի տեսքի համար, լավ հիշողություններ ունեն հին Երևանից, ու փորձելով այդ Երևանի հին տեսքը վերականգնել թեկուս չնչին մարուքով, ու նաև այն, որ Կարաբալայի արձանը, եթե հայտնվի իր նախկին տեղում, ու մենք վստահ ենք, որ կհասնենք դրան, կոլորիտի հետ կապված ագին բան կփոխվի, ու այդ վաղը ես իմ տղայի հետ շրջելուց Երևանում կարամ պարտանամ, որ ես արձանի ծաղիկներից մեկն էլ ես եմ դրել, որը ընթացքում ու թարմացրե բարբերաբար։
Լևոն Թոքմաջյանն էլ ասաց.
Խնդրել եմ, աղաչել եմ, նույնիսկ մի անգամ կատակով ասեցի, գուցե ես ակներ դնեմ արձանի տակ, որ ուզած ժամանակ ակներով սեղ տանեն, ընդեղ տանեն, չի կարելի։
Երեք Facebook սոցիալական կայքի քաղաքապետի Տարոն Մարկարյանի անձնական կայքեջում նախաձեռնողները տարածեցին Կարաբալայի արձանը սխալ տեղում է կանգնած վերնագրով հաղորդագրություն, որին քաղաքապետը այսպես պատասխանեց. Մեջբերում, հարգելի համակաղակացիներ, Երևանի քաղաքապետարանն արդեն քննարկում է Կարաբալա արձանի տեղափոխման հարցը։ Առաջիկայում իմ կողմից այս հարցը կդրվի քննարկման քաղաքաշինության գեղարվեստական խորհրդում, արդյունքների մասին կտեղեկացվի հանրությանը, մեջբերման ավարտ։ Իսկ նախաձեռնողների այն նամակին, որ իրենք ուզում են Արձանը ոչ թե հերթական անգամ տեղափոխել, այլ նախկին տեղ վերադարձնել, քաղաքապետը պատասխանեց. Շատ բարի, մենք ձեր կարծիքը հաշվի կառնենք. Այսօր Լևոն Թոքմաջյանը այցելեց քաղաքապետարան, որտեղ իրեն պատասխանեցին, թե հարցը ներկայացվելու է քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հանձնաժողովին. Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Լևոն Թոքմաջյանը ասաց.
Դե ինձ մի քիչ տարենակ է թվում, դեմ որ համվեց, ապրինի ձևով տարված, ինչի ոչ մեկը չէ տարգրվեց, որ ես կամ ժամանակ օտարության մեջ է Կարաբալան, ու հիմա երբ որ արդեն տեղ մեկելա, որ հաստատ ես նոր տեղ չեմ առաջարկում, որպեսզի դրվի հանձնաժողովի, ես ասում եմ միայն ու միայն դերեք իրա տեղը դրեք, որտեղ ինքը մշտական տեղն է, այդքան բան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքում։ Կոմ պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
Հայաստանի տարբեր մարզերում գործում է շահերի պաշտպանության աջակցության 13 կենտրոն։ Այսօր հենց այդ 13 համայնքներում ուսանողները կանգնել էին այնպես, որպեսզի պատկերվեր ոչ կոռուպցիայի տարրերից յուրաքանչյուրը։ Այսպես 13 համայնքների 13 կենտրոններում յուրաքանչյուր տարը կառուցելով կազմվել է ամբողջ բառը ոչ կոռուպցիային։ Կազմակերպված ֆլեշմոբի նպատակն է հանրության ուշադրությունը սևեռելու կոռուպցիա երևույթի վրա։ Ըստ այդ կենտրոնների թեժ գծերին զանգահարած քաղաքացիների արձանագրված բողոքների հիմնականում մտահոգիչ ոլորտներն են ոստիկանությունն ու մարզային տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Փորձելու ենք եւս մեկ անգամ ուշադրություն գրավել կոռուպցիայի նման արատավոր սոցիալական երևույթի վրա, նշեց Երևանի շահերի պաշտպանության աջակցության կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատովմյանը։ Փորձելու են ֆլեշմոբի միջոցով Հայաստանի 13 քաղաքներում միաժամանակ պրոյեկտելով ոչ կոռուպցիային արտահայտության մեկ տառ։
Հա, ընթացքում է։ Քանի որ 13 տարիցը բաղկացած ոչ կոռուպցիան, մենք էլ ունենք ճիշտ 13 գրասենյակ, յուրաքանչյուր գրասենյակ կոնկրետ ինչ-որ մի տարը պրոյեկցելու, Երևանի շփակը ցե տարն է հաստատ պրոյեկցելու, այստեղ Շարլ Ազնավուրի դապարակում, եւ մնացած գրասենյակները մեկը Ռ, մեկը Կ, եւ հետո համադրվելու են այդ տեսանյութերը եւ լուսանկարները եւ ամբողջական ստացվելու է ոչ կոռուպցիային պատկեր։
Առավոտյան ժամը 11-ին ֆլեշմոբն անցկացվեց նաև Աշտարակում, Մարմավիրում, Գավառում, Գյումրիում եւ Հանրապետության այլ քաղաքներում։ Մարատ Ատովմյանին հարցրինք, թե իր կարծիքով որ համակարգն է ամենից կոռումպացվածը Հայաստանում։
Այսինքն հա մարդը օնակ եթե բժիշկի հետ է շփվել եւ ինչ-որ խնդիր է ունեցել, իրան թվում է որ ամենակոռումպացված առողջապահությունն է։ Մարդ, որը պարտվել է դատարանում, անպայման կասի, որ դատարանն է ամենակոռումպացվածը։ Քաղաքացիական համակարգի ուղղակի բոլոր ոլորտները կարևոր են, բայց ես ինքս շատ մեծ կարևորություն դասեմ քաղաքական համակարգի եւ արտարադատությանը, որտեղ քաղաքական համակարգն է ապահովում որակյալ կադրը, հա, թե բժիշկներ, թե իրավաբաններ, թե պետական ծառայողներ։ Եթե քաղաքական համակարգը կոռումպացված է, մենք ոչ որակյալ բժիշկ կարող ենք ունենալ, ոչ որակյալ իրավաբան, ոչ էլ որակյալ պետական պաշտոնյա։
Հանրապետության բոլոր 13 շպակերում գործում է թեժ գիծ։ Ատովմյանի խոսքով առողջապահության եւ կրթության ոլորտներից բողոքները շատ չեն։ Փոխարենը,
բայց մենք ունենք իրավապահ մարմինների գործունեության հետ կապված դիմումներ, սոցիալական ապահովության մարմինների հետ, ու մարզերում, եթե վերցնենք նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված, Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված, կադաստրի հետ կապված։ Չէ, որպես այդպես որ զանգեն ուղակի ասեն, այսինչ պաշտոնյան մեզնից այսքան գումար է ուզել, չէ, այդպես ուղակի օրեն չենք ունեցել, ավելի շատ մարտիկ ասեն գոնակ դժգոհան ինչ-որ ձգձգումներից, ոչ հստակ պատասխաններից, կամ որ դիմել են իրավապահ մարմիններ, օրենքով սահմանված ժամկետում չեն ստացել արձագանքի։
Երևանի շահերի պաշտպանության աջակցության կենտրոնի իրավախորհրդատու Արաղ Արագյոզյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած կենտրոնում նոր է աշխատում, բայց այս ամիս թեժ գծին արդեն մոտ 100 զանգ են ստացել։
Օրինական ոլորտներին են վերաբերում։
Քաղաքացիական իրավական, տադական, բոլորը կարելի ասել տադական համակարգ, ոստիկանություն։ Ես ըստ էության իրավապահն եմ, գտնում եմ, որ տադական համակարգն է կորումպացվածը։ Իհարկե չեմ ուզում անմեղության կանխարգել, պետք է փաստերով խոսենք, բնականաբար։
Բացի Շպակի Երևանյան կենտրոնի աշխատակիցներից ֆլեշմոբին մասնակցում էին նաև երիտասարդներ բուհերից եւ քոլեջներից։
Կարծում ենք Հայաստանի մակարդակով կոռուպցիան շատ բարձր մակարդակի վրա է գտնվում այժմ ու ամենքեր պետք է հենց երիտասարդները սկսեն պայքարել դրա դեմ։
Հայաստանում եւ ինձ թվում է բոլորս է շատ ենք լսել, որ կոռուպցիան անընդհատ դադար չկա կոռուպցիայի, դրա համար էլ մասնակցում ենք, որպեսզի գոնե այս տիպի քայլերի միջոցով մենք կարողանանք ինչ-որ մի բան փոխել։
Ես ցույցում հենց մենք օրինելով որպես ուսանող, հենց ուսանողական չգիտեմ կրթության ոլորտը եւս կոռուպացված է, մենք դեմ ենք դրան եւ եկել ենք ասենք ոչ կոռուպցիայի։
Նաև քաղաքացիներից հարցրինք, թե որն է իրենց կարծիքով Հայաստանում ամենակոռումպացված համակարգը։
Ամենան մասնավոր բիզնեսն է, հետոևի բժշկությունը ու կրթությունը։
Իսկ անձամբ բախվել է կոռուպցիայի դեպքերի կաշառտալու դերձնելու։
Չէ, չեմ բախվել, որտեղ ես չեմ տալիս։ Սկզբունքային հարց է ուղղակի, ու եթե ամեն մարդ այդ իր մեջ ունենա, ես ցտում եմ, ոչ ոք չի լուզի աշխատ։
Ահա։
Որտեղ տվողից է։ Այդ ստացողը հասկանա, որ ինքը առանց դրա պետք է աշխատի, կա աշխատի առանց դրա։
Դատական նշանակ, ոստիկանությունը, դատական համակալ, որովհետև ամեն փողով է հիմա, ասենք, ինչ-որ գողություն են տնից անում, պետք է փող տաս, որ գտնեն։
Ամենաշատը դատականն է, որովհետև իմ կարծիքով ամենա ոնց որ ավելի շատ գումար կհատկացնեն հենց այդտեղ մարդիկ, որտեղ ավելի լուրջ հարցեր եւս բավում, քան կրթական համակարգը։
Անկամ բախվել եք կոռուպցիայի դեպքերի։
Հա, պոլիկլինիկայում
բաբաներ կա, ինչ-որ կոնյակ, եթե ինչ-որ կա, չեմ տալիս, բայց տեսեն։
Ես տվել եմ, որովհետև հա, դու մամաս է տվել, ավելի ճիշտ, որովհետև եթե չտաս ուղակի վերաբերմունք է ինչ։ Զուտ, եթե մարդկային արմով վերցես, վերաբերմունք ես ուզում տեսնել, էլի։ Ուղակի քեզ վերաբերվեն որպես մարդ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Ընտանիքները ծնողների կողմից պլանավորվել են միշտ։ Ժամանակին ավանդական այսօր արդեն ժամանակակից հակաբեղմնավորի ջեղանակներով, իսկ ընտանիքի պլանավորում արտահայտությունը Հայաստանում շրջանառության մեջ է դրվել վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում։ Ինչպես հավաստիացնում է գինեկոլոգը, վերջին 5 տարում իրենց ընտանիքները պլանավորող զույգերը շատացել են, ակտիվ են 70 եւ 80-ականների սերունդները, պատմում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Որքանով են Հայաստանում երիտասարդները տեղյակ ընտանիքի պլանավորումից եւ պլանավորում են արդյոք իրենց ապագա ընտանիքը։ 22-ամյա Աննան ոչ ամբողջությամբ, բայց մասամբ պլանավորել է իր ապագա ընտանիքը։
Ընտանիք կոչվածը արդեն երբ որ դու գիտես հստակ ով է քո կողքին, նոր կարակ երկուսով միասին պլանավորել։ Պլանավորում հասկացությունը այդ երկու կողմանի է, երկուսի պայմանավորվածություն։ Գնոջ եւ ամուսնու, քանի դեռ չկա այդ ամուսինը, ինքը չի կարող ինքը պլանավորել, ինքը կարող է մենակ երազանք, որտեղ երբեք չես կարող ասես կողքինդ ինչ տիպի երազանքներ կունենա, ինչ տիպի միտք կունենա ընտանիքի մասին։
Աննան նշում է, որ վաղ է մտածել ընտանիքի պլանավորման մասին, բայց մտքում ունի իր երազանքների ընտանիքի կերպարը։
Այս պահին չեմ պլանավորել, բայց իմ երազած ընտանիքում կա հայր, մայր, բնականաբար, եւ երեխա։ Պետք է ասեմ, որ իմ պարագայում արդեն իմ պատկերացմամբ այդ երեխաներ չի, այլ քիչ են, իրանք ամենաշատը երկուսը, բայց հնարավոր է նույնիսկ մեկը։ Որովհետեւ ես կարծում եմ, որ թող լինի մեկը, բայց ես կարողանամ իրան մեծացնել արժանավոր մարդ, պայմաններ ստեղծել, քան լինեն շատ, եւ չկարողանա իրենց հարցնել իրենց նպատակին։
Աննայի պլանավորած ընտանիքում երեխաները չեն գերազանցելու երկուսը, քանի որ նա նպատակ ունի մասնագիտական ոլորտում էլ հաջողություններ գրանցել։
Պարզ է, որ եթե ես ամեն տարի մի երեխա ունենամ, այդ արդեն կլինի, որ ես հրաժեշտ եմ տալիս իմ կարիերային եւ իմ անձին։ Ես պարտավորություն եւ ցանկություն ունենալու եմ իմ երեխաներին պահելու, հաստատ չեմ ուզենա, որ իրանց պահի իրանց տատիկը։ Կուզենամ ես ինքս պահեմ, ես ինքս սպրեմ այդ պարտականությունը եւ այդ նաեւ հաճույքը, վայելեմ, ու դրա համար արդեն քանակը այս պարագայում որակը կթուլացներ։
Մանկաբարձ գինեկոլոգ էնդոկրինոլոգ Լիլիթ Գուջյանը նշում է, որ ընտանիքի պլանավորումը ընտանիքում հղիության քանակի պլանավորումն է, որի հիմնական նպատակն է անցանկալի հղիությունների կանխումը։
Հայտանում, ասենք, մի քիչ խալ են պատկերացնում ընտանիքի պլանավորում, այսինքն պլանավորում են սերը, ճիշտ են անում, որ պլանավորում են, բայց աբորտի միջոցով պլանավորելը, դա, ասեմ, եւ բարոյական խնդիր է, եւ սխալ մոտեցում է։
Երիտասարդ ծերունդը 1970-ից 80-ական թվականին տարեկաններին ծնվածները շատ խելամիտ են մոտենում այս հարցին, դրան նպաստում է նաև լրատվամիջոցները եւ համացանցի միջոցով փոխանցվող տեղեկատվությունը, նշում է Լիլիթ Գուջանը եւ հավելում. Հաճախ ինքս եմ առաջարկում իմ օգնությամբ ընտրել հակաբեղմնավորիչ, ինչը զույգերը ուրախությամբ են ընդունում։
Հիմա գիտեք, որ կան որոշ երիտասարդ աղջիկներ, որոնք չեն պլանավորում, ասենք, երեխաներ ունենալ, մինչև կարիերան իրենց, ասենք, չդասավորվի այնպես, ինչպես ուզում են։ Եթե առաջներում այդպես մի քիչ ավելի սկեպտիկ էին մոտենում այն առումով, որ դե լավ հին դատական մեթոդները եւ այլն գիտենք, հատկապես վերջին 5 տարում, շատ ուրախանում են, նույնիսկ եթե իրենք կաշկանդված են լինում, չեն հարցնում, ասեն, հա, վայ, ինչ լավ կլինի, թե չէ ենթադրենք, ասենք, գիտեմ ես ինչ մեթոդը, որը ինձ համար դժվար է եւ այլն։
Արհեստական ընդհատման պետք է դիմել միայն բժշկի ցուցումով եւ այն դեպքում, երբ վտանգ կա պտղին կամ որ առողջության հետ կապված, նշում են Լիլիթ Գուջանը։
Ես շատ դեմ եմ աբորտներին, շատ, ու ինքս չեմ անում, խոստացել եմ ինձ, որ չեմ անելու։ Դիմել աբորտին այս սերի համար ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։
Այն դարում չենք ապրում, որ անցանկալի ընդհանրություն լինի։ Արհեստական ընդհատման չեմ գնա, առաջին հերթին դա մեղք եմ համարում, դա նույն անձի սպանությունն է։ Պլյուս դա նաև վտանգում է հենց իմ սեփական առողջությունը։ Այստեղ գալիս է մի բան, որ վարկենական հաճույքի պատճառով զոհագնում մի անմեղ մարդ եւ նաեւ վտանգում է իմ կյանքը։ Ավել լավ է երկու տաբլետկա խմես չեղյանած, քան հիանալուց հետո գնաս այդ միջոցների։
Գինեկոլոգը խորհուրդ է տալիս հաճախ զուգընկերոջը փոխող մարդկանց օգտագործել պահպանակ, ինչը կկանխի անցանկալի հղիությունը, նաև սերտ կմնան սեռավարակներից։ Ընտանիքում կանանց խորհուրդ է տրվում ներարկանդային պարույր կամ հակաբեղմնավորիչներ, որը հանդիսանում է նաև բուժական միջոց։
Ունենք կանայք, որոնք որ ունեն ենթադրենք հորմոնալ խնդիրներ, մազարկալում, գեր, քաշ, մաշկի փոփոխություն, եւ այդ կանանց ընտրվում է հակաբեղմնավորիչ հորմոնալ հաբեր, որոնք որ կատարում են եւ իրենց բուժական ազդեցությունը տվյալ պարագայում եւ ասենք հակաբեղմնավորիչ ազդեցությունը։
Ընտանիքի պլանավորումը նաեւ հղիությունների միջև ընկած ժամանակահատվածն է։ Եթե ընտանիքում պլանավորվում է մի քանի երեխա, ապա երեխաների ծնունդների միջև ընկած ժամանակահատվածը պետք է լինի 2 տարուց ոչ պակաս, նշում է Լիլիթ Գուջանը։
Այդ 2 տարին անհրաժեշտ է, որ կնոջ օրգանիզմը կազդուրվի եւ պատրաստվի հաջորդ հղիության։ Եվ եթե ինչ-ինչ պատճառներով իրականացվել է աբորտ, դա կլինի արհեստական աբորտ, թե կլինի վիժում, ենթադրենք ինչ որ խնդրի պատճառով, ապա աբորտից հետո հաջորդ հղիությունը նույնպես պետք է պլանավորել ոչ վաղ, քան 6 ամիս անց, թե չէ հաջորդ հղիությունը նույնպես կլինի վտանգի տակ։
Այն ընտանիքները, որոնք սոցիալապես անապահով են, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են երեխաներ ունենալ, չմտածելով երեխաների ապագայի մասին, Աննայի կարծիքով չունեն բավական հասունություն եւ գիտելիքներ։
Գիտությունն է պատճառը։ Ամեն մարդ ունի իր ներքին հիգիենան, ու դա մենակ ուսումով չի։ Այն, որ իմ տատիկը 4-րդ դասարանը մինչև գնացել, որովհետև հետո եղել է պատերազմում, ոչ մի կերպ հնարավոր չի եղել, նույնիսկ թուղթ չեն ունեցել, առհասարակ որ մի հատ էլ դպրոց գնան, չի նշանակում, որ ինքը գիտեր ու չգիտեր, այսինքն ինքը ունեցել է 5 երեխա, որոնց ինքը հասցրել է շատ մեծ նպատակների։ Այդ երևի ուզուտ մտածելակերպի հարցը, կարա բարձրագույն ավարտ տասնել ունենա շատ գետ մտածելակերպ։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել հետաքրքիր վիդեո և աուդիո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Հետևեք մեր Facebook-յան ասուլիսներին, մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին ու 17:30-ին, Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հունիսի 1-ից մենք կվերադառնանք նոր եթերաշրջանով։ Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։